Ar ziņām Līga Puriņa. Covid-19 krīzes ietekmē darba spēks Latvijā ir kļuvis pieejamāks, taču ilgstoša problēma ir tas, ka darba spēka kvalifikācija neatbilst darba tirgus vajadzībām, atzīst ārvalstu investoru padomes Latvijā valdes priekšsēdētāja Gunta Jakobsone. Pēc Jakobsones teiktā krīzes ietekmē apmēram pusi ārvalstu investoru samazināja darbinieku skaitu. Latvijas Bankas gadskārtējā konferencē šodien spriedīs par naudas tehnoloģiju attīstību šī procesa ietekmu uz sabiedrības drošību, kā arī par veidiem, kā drošību stiprināt. Starptautiskā konference Nauda un sabiedrības drošība notiks pamatā attālināti. Konferenci ik viens interesants varēs vērot tiešraidē interneta vietnē makroekonomika.lv un ziņu portālos. Dziesmu un deju svētku padomes sēdē šodien diskutēs par Meža parka lielās estrādes būvniecības gaitu. Darba kārtībā ir jautājums arī par kultūras un sporta centrs Daugava stadions projekta realizāciju. Tāpat plānots runāt par amatieru kūru un vokālās mākslas kolektīvu darbību epidemioloģiskās situācijas kontekstā. No šodienas līdz svētdienai Ķipselā notiks starptautiskās auto industrijas izstādes Auto 2020 speciāla izlaidums. Izstādē būs pārstāvēti jaunākie elektromobiļi, piemēram, Audi markas e-tron auto. Tāpat notiks dažādi ekstrēmi šovi ar velosipēdiem. Šodien pulkstenes 16.30 atslaukumā iepratim Rīgas domēji jauniešu klimata kustība organizēs akciju pievēršot uzmanību klimata krīzei. Pasākums būs daļa no globālā klimata streika, kas norisināsies visā pasaulē, aktualizējot vairākas ar klimatu saistītas problēmas. Akcijā tiks izceltas aktuālas klimata problēmas Rīgā un citviet Latvijā, piemēram, koku masveida izciešana Rīgas problēmas ar neattīrīto noteku ūdeņu nonākšanu Daugavā, smaga lietus gadījumā un citas. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien visā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vēju, gaisa temperatūra pēcpusdienā 18-24 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums un gaisa temperatūra sasniegs 22 grādus.